Азатлык радиосу сөйлөм. Утызынчы март жумга күн кетерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Казанда Тантана исемле театр премиясе тапшырылды. Бүләк булдырылганга әле 2 генә ел, аның киләчәге зур ди театр белгечләре. Мәскәү җырчысы Наиля Фатихова үзенең юбилей концертына чакыра. Карам татарларының сугыш каһарманы Әхмәтхан Солтан данын үстерү өчен тырышып йөрүчеләр эзәрлекләнә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада татар теле һәм әдәбияты укытучыларының киңәшмәсе узды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Франциядә ислам экстремистлары булуда шикләнүчеләргә каршы ил күләм чара барышында 19 кеше тоткарланды. АКШ Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә бәйле барлык каршылыкларны Мәскәү белән җанлырак сөйләшүләр аша чишергә кирәк ди. БМО һәм Гараб илләре лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан Сүрия хакимиятен илдәге атышларны кичекмәстән туктатырга чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Франция президенты Николя Саркози ислам экстремистлары булуда шикләнүчеләргә каршы ил күләм чара барышында төрле шәһәрләрдә кимендә 19 кеше тоткарланды дип белдерә. Саркози әйтүенчә, кайберләрендә кораллар, шул исәптән Калашников автоматлары да табылган. Франция президенты экстремист шелтәрләргә каршы чараларның дәвам итәчәген белдерде. Чыгышы белән Әлҗәзәирдән булган Франция ватандашы Мөхәммәт Мира март аенда Тулуз шәһәрендә һәм аның тирәләрендә 7 кеше шул исәптән 3 баланы атып үтергән иде. Ул узган атнада полиция белән бәрелештә үтерелде. АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Роуз Готемюллер АКШның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә бәйле барлык каршылыкларны Мәскәү белән Вашингтон бергәләп шишергә тиеш дип белдерде. Готемюллер бүген Мәскәүдә чыгыш ясап, тагын бер мәртәбә АКШның бу ниятләре Русия атом коралларына каршы юнәлтелмәгән дип ышандырды. Аның әйтүенчә, барлык каршылыкларны җайлау өчен 2 елның белгечләренә проектның барлык яклары турында җанлырак рәвештә сөйләшүләр үткәрергә кирәк. Бу атнада Сеулда АКШ президенты Барак Обама, Русия президенты Дмитрий Медведев белән сөйләшкәндә, микрофон аша башкаларның ишетүен белмичә, икенче мәртәбә президент булып сайланса, ракета калканы мәсьәләсендә сыгылмалырак булырга вәгъдә иткән иде. Республикан фирка вәкилләре Обаманы АКШ иминлеге мәсьәләсендә яшерен планнар куруда гаепләп, кискен тәнкыйт утына тотты. БМО һәм Гараб илләре лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан Сүрия президенты Башар Асадны ел буе дәвам иткән кораллы низакка шишелеш табу өчен атышларны кичекмәстән туктатырга өндәде. Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре бүген тагын оппозициянең төп таянычы булган Хомс шәһәрен утка тотты. Асад Аннан тәкъдим иткән тынычлык урнаштыру планын кабул иткәнлеген белдерде, әмма Аннан атышлар хәзер үк туктатылырга тиеш дигән таләп куя. БМО исәпләвенчә, Сүриядә бу низахта 9 меңнән артык кеше һәлак булган. Бердәм Русия фиркасы Мәскәү өлкәсе губернаторына нәмзәтләр исемлеген президент Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Исемлеккә Русия гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу, Мәскәү яндагы Риутов шәһәре башлыгы Александр Ходорев һәм Мәскәү өлкәсе хөкүмәтенең рәис урынбасары Игорь Пархоменко кергән. Медведев шуларның берсен Мәскәү өлкәсе парламентына тавышка кую өчен чыгарачак. Мәскәү өлкәсен инде 12 ел буе җитәкләгән Борис Громовның вәкаләтләре 11 майда тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанның көньяк-көнчыгышындагы Пактика вилаятендә бер авылның 9 полиция хезмәткәрен аларның бер хезмәттәше атып үтергән. Ул аларга төнлә йоклаганда ут ачкан. Вилаятның полиция башлыгы Дәүләтхан әйтүенчә, үтереш җымгага каршы төндә Яхья хәл районында булган. Корбаннарның берсе үтерүченең бер туганы булган диелә. Үтерүче барлык полиция хезмәткәрләренең коралларын җыеп машина белән качып киткән. Греция премьер-министрі Лукас Пападимас Грецияға халықара ярдәмнің үшінші пакеті керек болырға мүмкін деп білдірді. Пападимас итальян журналистларына хәліне шуңа жеткірмәу үшін мүмкін болғанның барысында ішлеешегін, әмі олай болмас деп ұшандыра олмауын айтты. Март айындағына еврозона иллері Грецияға 130 миллиард евро көлеміндегі икінші ярдәм пакетін берірге қорар еткен еді. Халықара валюта фонды да Афинға 28 миллиард евро үстеме кредит берген еді. Варшауда хөнер бірліклері пенсия яшын арттыру мәселесін референдумға шығаруын тәләп етіп, көп мін кішілік митинг өткерді. Озатлық радиосы хабаршысы айтуынша, пенджишәмбе хакимият коалициясына кіруші ике фирқа, хатын-қызлар үшіндә, ерләр үшіндә пенсия яшын 67-ге жеткіру турында келішкен. Хазіргі қанун негізіндә онда хатын-қызлар пенсияға 60, ерләр 65 яштан шыға. Польша премьер-министрі Дональд Туск, кішілер хазір ұзағырақ яши, шуңа көрі дәулет өз ватандашларына лайықлы пенсия төлей алсын үшін ұзағырақ ішлерге керек, һәм бұл бары тек Польша проблемығына түгел дейді. Хөнер бірліклері ісі бұл үлгенше ішлеу болашақ деп реформаларға қоршы шыға. Солидарныс хөнер бірлігі жетекшісі Петер Дуда бұл турда қорарны бар жәмғият қабул етерге тиеш деп шығыш ясады. Израиль белән Фәлестин җирләре чикләрендә Фәлестиннең җир көне уңайыннан җыелган фәлестиннәр белән хәрбиләр арасында бәрелешләр булды. Урдунның көнбатыш ярында һәм көнчыгыш Иерусалимдә тош атучы демонстрация эшләргә хәрбиләр резин ядрәләр, күз яшьләндерү газы һәм тавыш гранаталары белән җавап бирде. Гизза сызыгындагы табиплар бер фәлестинлинең утлы коралдан яраланганлыгын белдерә. 1976 елда Израильнең Галилеядәге Фәлестин җирләрен тартып алу ниятенә каршы сугышта һәлак булган 6 гарәп демонстрациясен искә алып, фәлестиннәр һәр елның 30 мартында җир көнен билгели.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме жиденші март бүтін дүния театр күнінде Қазанда Тонтана премиясын тапшырдылар. 11 номинацияда жеңушілеріні құтладылар. Әрбірсіне 50-шәр мың сум көлемінде премия берілді. Жеңушілер һәм бұйылғы шара турында сөйлегенше, сізге бұл бейрәміне қорарға келген тамашашылар фикірін тәқдим етебіз.
Яхшы актер Ильдар Абыхайруллин дип белдем.
Мин Искандерне әйтерем Хайруллин.
Рафик Тахировны.
Асхар Шакировны әйтерем.
Эмиль Талипов.
Асхар Шакиров.
Минем өчен иң яхшы актер ул Шаукат ага Биксимиров.
Наверное, Фав Хафиз, потому что я большая поклонница его.
Иң яхшы актриса Дания Нуруллина Дермагаин.
Алсугай Нулина.
Ләйсән Фазулина.
Лейсен Рахимова.
Гульнас Наумету. Ты же спектакль порадыгыз ма?
Иң яхшы спектакль Зәңгәршәк.
Зәңгәршәк.
Зәңгәршәк.
Зәңгәршәк.
Карашикмен.
Да, да. Карашикмен.
Карашикмен.
Тесіз күке.
Нормал қатынлар.
Шапты ем.
Мен әйтер едім, үліп яраттым.
Үліп яраттым.
Галескер Камал театрына быйыл Тонтана премиясын тапшыруны карарга жыйылган тамашачыларның фикере ни дәрәҗәдә рәсми билгеләнгән хөкемдарлар карашына туры килгән. Бу хакта Ландыш Харасы белән сөйләшәбез. Ландыш башта быйылгы кичә турында кыскача гына премия әле яңа ул узган елгына булдырылды бит.
Бу премияның булдыручыга кеч салучылар ул Камал театры тәнкыйтьчесе Нияз Игламов,
Камал артисты Радик Бариев. Алар Татарстан мәдәният министры булып эшләгән вакытта Зинәбә Әлиевна бу эшнең кирәклегенә күндерә алды. Театр режиссерлары, драматурглары шәһәр вакыт бәйләнә, һәр вакыт игътибар үзәгендә, ә менә актерлар хезмәте читтә кала. Шул нисбәттән узган ел республикада аерым бер премия булдырылды. Җиңел һәм аңлаешлы ике телдә кызык әңгәмәләргә кырылган кичәне бер-берсен алмаштырып Искәндәр Хәйруллин белән Ләйсән Рәхимова Татарстан яңа гасырының яшь йолдызлары Чулпан Нәҗмиева белән Булат Хәйруллин, Алсу Каюмова белән Рамил Вәҗиев алып барды. Җыр бию белән үрелеп барган тамашада дебют, Курчак театрының иң яхшы артисты, музыкаль театрының иң яхшы башкаручысы, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле актерлар ансамбле, намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен спектакль вакыйга дип исемләнгән номинациялар тәкъдим ителде.
Инде хәзер җиңүчеләргә күчик.
Әйтергә кирәк, номинантлар арасында республиканың барлык театр вәкилләре дә тәкъдим ителгән иде. Шулай да Камал театрында барган Иркай Зайдулла белән Илгиз Зәйнинең иҗади мәше "Үлеп яратты" спектакле берничә номинациядә бар иде. Ләкин спектакльдәге бары тик Миләүшә Шәйхетдинованың эшен аерып билгеләделәр, аның Манҗиясе икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле дип табылды. Миләүшә бу премияга икенче тапкыр лаек булды инде. Камалның быелгы зәңгәр шәле бөтен премияларны алып бетерер дигән куркыныч бар иде. Ләкин Зәңгәр шәлне бары тик актерлар ансамбле номинациясендә җиңүче дип табылды. Классик әсәрдәге абыстайлар күренеше иң оста башкарылган күренеш дип табылды. Зәңгәр шәл быелгы тантананың спектакль вакыйга кебек иң мәртәбәле номинацияләрнең берсендә дә җиңәр дип көтелде. Һәрхәлдә тамашачылар шуны көтте, ләкин театраль даирәдәге иң зур вакыйга буларак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узган елның кызында куелган Җәлил операсы дип аталды. Киң тамашачылар бу әсәрне әле күреп өлгермәде. Шуңа күрә халыкка хөкемдарлар бәйләмәсенә ышанырга гына кала. Озак еллар дәвамында һәм балет театрында татар тамашалары куелмаганлыктан Җәлилнең сәхнәдә яңа куелуы шуннан да зур вакыйга дип кабул ителергә хукукы бар.
Бу бәйгедә башка шәһәрләрдән дә театрлар катнашамы?
Әйе, моңа кадәр барлык мактаулар Казандагы театрларга гына эләгә дигән шилтә үпкәләүләр булса да, быелгы тантанага Чаллы, Әлмәт театр актерлары да лаек дип табылды. Мәсәлән, иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы итеп Түбән Каманың татар дәүләт театры артисткасы Гүзәл Шәмәрданова табылды. Иң яхшы ир-ат роле өчен Чаллы артисты Сергей Заболоцкий дип игълан ителде.
Хөкемдарлар кем булды соң?
Тантана премиясына лаек булучыларның 10 кешедән торган хөкемдар составы билгеләнгән. Алар арасында мәдәният министры Айра Сибгатуллин, шагыйрь Разил Вәлиев, сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр, журналистлар да бар. Разил Вәлиев тантана премиясы Казаннан читтә эшләүче театрларында хезмәтләрен бәяләр өчен кирәкле чара дип саный. Артистлар театр тоткасы алар аз хезмәт хакы алып эшли. Бу премия аларга аз булса да ярдәм тагын да дәртләндереп эшләргә канатландырыр дип ышанабыз. Премияның бюджеты зур түгел, ул 550 мең сум тәшкил итә, диде Разил Вәлиев Азатлык радиосына. Намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен дәрәҗәле исем Шәүкәт Бектимеров хәбәрелде. Ул үзе килә алмады, аның өчен премияны улы алды. Әти бу бүләккә куанышак һәм рәхмәт сезгә, диде ул. Узган ел бу исемгә Алсугай Нуллина лаек булган иде.
Тантана премиясен алу сәнгать дөньясында зур дәрәҗәме?
Тантананы матбугатта республиканың Оскар дип атыйлар. Әлбәттә, әлегә кыйммәтле машиналарда килеп, кичке күлмәкләрдән, кызыл келәмнән узулар юк. Барсы да гади. Шулай да бу премияның башында торучыларның берсе Нияз Игламов берничә елдан аның дәрәҗәсе үсәчәк дип әйтә. Тантананы оештыру җиңел түгел, акча мәсьәләсен хәл итү авыр. Зилә Вәлиев безгә ышанды, ул җан ырды бу эшкә. Бүгенге мәдәният министры Айрат әфәнде премияны бирүне тагын да үстерде. Аларның ярдәме зур булды, киләчәктә ул Оскардан кимрәк булмаячак. Ул инде хәзер республиканың мәдәни тормышында вакыйга, диде Игламов.
Туй үпкәсез булмый диләр инде, биредә дә бүләк алмыйча үпкәләүчеләр булгандыр.
Бу сорауга шулай ук Нияз Игламов сүзләре белән җавап бирәм. Әлбәттә, үпкәләүчеләр бар, 17 театр катнашала, ә номинация саны 11 генә. Барсына да премия эләкми. Гомумән, җиңүчеләрне билгеләү авыр, номинантлар исемлегенә эләгү дә зур дәрәҗә. Моны барсы да аңласын иде, ди ул. Кишедә аягурә басып арабыздан китеп барган Усман Алмиев, Манира Булатова, Вивера Минкина, Рауза Ахмара, Фердәүз Ахтамова, Фәнавил Галиев, Шамил Закиров кебек шәхесләрне дә искә алдылар.
Һәм өстәп шуны әйтәсем килә, Татарстанда 15 дәүләт, 3 шәһәр, 4 хусусый театр эшли. Бу өлкәдә якынча 2000 кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмне билгеләгәндә театр хезмәткәрләре узган елның 27 мартыннан алып бүгенгә кадәр республикада 50 премьера булган, аларны миллионнан артык тамашачы караган дип нәтиҗә ясады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең очрашулар бик еш булмаганга Шунегел көтә күңел Сағынуларға төзмей Бір күрішу үзе Бір күрішу үзе Бір ғымет Бір күрішу үзе Бір күрішу үзе Бір күрішу үзе Бір ғымет Біздің әдәбиет Сәнғат мәдәниет Күңелләргә яқты нур бирер Мәңгегә хәтердә Бер күрешү үзел Бер күрешү үзел Бер гөмер Бер күрешү үзел Бер күрешү үзел Бер күрешү үзел Бер гөмер Мәскәүләрдән Казан Уфаларга кадәр Безнең җырлар булды бер күпер Нинди акыллы сүз Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер Безнең очрашулар бик еш булмаганга Күрешү нәгел көтә күңел Сағынуларға төзмейік Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымер Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымер Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымер
Бер күрешү үзе бер гомер исемле җыры белән Мәскәү башкаручысы Наила Фатихова үзенең юбилей концертына чакыра. 1 апрельдә үтәчәк тамаша алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова очрашып сөйләште.
1 апрельдә Мәскәүнең Крокус Сити Холл дип аталган концертлар залында Рух продюсерлар үзәге Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы Наила Фатихованың юбилей концертын уздыра. Рух Үзәгенең җитәкчесе дә булган Наилә Фатихова, Мәдинә җыр төркеменең җитәкчесе дә әле, һәм үзе башкара торган көйләрнең дә авторы ул. Концертта Казан кунаклары данлыклы Илхам Шакиров, Хания Фәрхи, Филюс Кахиров, Зөһрә Шәрифуллина, Казан бию төркеме, шулай ук Мәскәүләрдән Ренат Ибраһимов, Роза Хабибуллина, композитор Сәйер Хабибуллин һәм башкалар катнашачак. Концертта чыгыш ясаучылар арасында татар җырына бик мөнәсәбәте булмаган, ләкин татар җырларын ихлас башкарган төркемнәр дә бар. Шуларның берсе Бари Алибасов җитәкчелегендәге Нана төркеме булса, икенчесе Надежда Бабкина җитәкчелегендәге Рус җыры төркеме. Шунсы да кызыклы, бу төркем бик популяр булган татар халык җырын башкарачак. Нинди җыр дигән сорауга Наилә Фатихова: "Монса сыр булып калсын әле, концертка килгәч белерләр, шунысын гына әйтә алам. Надежда Бабкина Астраханда туган, татар гаиләләре белән аралашып яшәгән кеше буларак, татарчаны да яхшы аңлый икән, җырны бик тиз өйрәндләр, балачакта сөйләшә алам" дип тә әйтте, диде Наилә ханым. Концертта тагын бир кызыклуу очрашуу болочак. Ансы инде сыр түгел. Концертны Казан телевидениеси диктору Замира Гараева менен бирликте тонулган артист Марат Башаров алып барачак. Шунсун да айтырга керек. Марат эле Наиле менен бирликте Кара күзмегине деген халык жыры Наиле Фатихованын миң яшик деп аталган үрөңө жырында башкарачак. Биз Наиле ханымнан Маратны бул программага чакыруу ауыр болмадымы, ничек ризалашты деп сурадык.
Марат Башаров менен биз инде достурабыз, биз ток-шоу передачаларда биргелешип бизди чакыралар, биз анда инде сыйлыйбыз биздин телевидениеде, Москва телевидениеларда. Мен аларга билет кетип өзүмдүн дискимди бирдим. Аннары шушы менин юбилейиме биз продюсер менен ойладык DVD альбомду чыгарырга. Биз татарлар исимин бирге өзүнө ойладык ким менен жырларга. Ну, менин инде билгендерим Ринат Ибрагимов менен, Илхам абы Шакиров менен, Роза биздин Хабибуллина менен. И менин продюсерим айта Ильяс Муслимов, эде Марат Башаров менен жырла. Айтам, ну, билмейм эле жырлыймы, жокмы. Эде шалтырат айта мага. Шалтыраттым. Марат мага ди: "Эй, рахатланып эде жырлык. Мен да шулай яратып жырлыйм" айтам. "Син жырлыйсыңбы? Ну, сенин тавышың барбы? Эй, мен сенин менен жырлыйм машинада жүргөндө, сенин дискни коям да сенин менен жырлыйм. Мен инде сенин менен жырлыйм.
Күптөн.
Да, күптөндөн. Ярый, студияда очраштык. Мен де ойладым, неде жырна жырларбыз, татар халык жырын яле кара-кара, и тагын бир ырьяңа жырымны өзүнө көрсөттүм.
Эне ол сенин музыка?
Музыка меники, инде өзүнүн бизи биздин Москва шагиринин сөздөрү, бик жакшы мотор сөздөрү анын миң яшиги деген жыр. Марат бик жакшы жырлый экен, тиз-тиз гана биз аны яздык, экинчисин да яздык. Марасына да ушады, шу DVD-ге ол инде шу эки жыр кирде DVD альбомубузга. Анан инде ничек концертта жырламаска инде аны. Концертта да жырлыйбыз. Шунарга була Марат концертине да алып бара. Алып барышы да жырчы да. Биз анын менен эки дуэт жырлыйбыз.
Энди ижатын койшон башланды деген суроого Наиле ханым сөзүн давам этип: "Элек Россия телевидениесинде Ширек Рук деп аталган тапшыруу бар эди. Мени биринчи тапкыр шунда чакырдылар. Шул чыгышны өзүмдүн ижатымдын башы деп саныйм. Ул вакытта албетте мен русча жырладым, лекин шулук тапшырууга мени экинчи мертебе чакырганда менин да татарча жыр башкардым. Лекин ул вакытта баарыбир алга таба татар жырлары жырлармын да, татар күйлөрү жазырмын деп башыма да келмеген эди", деди Наиле ханым. Анан соң инде деп сөзүн давам этти Наиле ханым, Мәскәүдә Саир Хабибуллин уюштырган хыял төркеменә чакырдылар. Без ул төркем менен Россия буйлап кына түгел, Орта Азия якларында да күп төрле чыгышлар ясадык. Инде тагын бир композитор Хусейн Кужалиев менен очрашууну да иҗат юлымдагы бер табышым деп саныйм. Ул Габдил Жаппар Кандалы сүзләренә Мәскәүдә Шәмсетдинова язган "Бер түземлек бирсин Алла" деген җырга аранжировка ясап бирде. Мен аны Мәскәүнең иң зур стадионында Лужникида узган бер концертта башкардым. Бу минем дини истәлекле беренче җырым иде. Халык ул җырны бик яратты. Дини рухтагы җырлар мөнәҗәтләрне хәзер үзем уйыштырган Мәдинә төркеме белән башкарабыз. Ул төркем белән инде Иран, Иордания, Тунис, Марокко илләрендә дә булдык. Мөнәҗәтләрне татарчада, гарәпчада җырлыйбыз. Хәзер үземдә мөнәҗәтләр иҗат итәм, диде Наиле ханым. Шулай итеп, 1 апрельдә Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы, күп төрле җырлар мөнәҗәтләр авторы, рух продюсерлар үзәге җитәкчесе Наиле Фатихованың юбилей концерты булачак. Аның милли рухта язылган "Без татарлар, без уяндык, бер күрешү үзе бер гомер", "Татар генераллары", "Миң яшик", "Инҗи бөртекләре" дигән җырларын Мәскәүләр генә түгел, хәзер Казанда да, татар яшәгән башка төбәкләрдә дә беләләр. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сибелген біз таралған біз күпі қалық, табышқанға бәхіт тұйып біз қуандық. Ерсекте біз татар дейіп ұтайанып, біз үлмедік, біз ойландық, біз бер-бер теген.
Мәскәү башкаручысы Наиля Фатихова белән әңгәмәне һәм шулай ук аның җырларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Франция президенты Николя Саркози ислам экстремистлары булуда шикләнүчеләргә каршы ил күләм чара барышында төрле шәһәрләрдә кимендә 19 кеше тоткарланды дип белдерде. Саркози әйтүенчә, кайберәүләрендә кораллар, шул исәптән Калашников автоматлары да табылган. Франция президенты экстремист шилтәрләргә каршы чараларның дәвам итәчәген әйтте. АҚШ дәүләт секретары ярдәмчесе Роуз Готемюллер АҚШның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә бәйле барлык каршылыкларны Мәскәү белән Вашингтон бергәләп шишәргә тиеш дип белдерде. Готемюллер бүген Мәскәүдә чыгыш ясап, тагын бер мәртәбә АҚШның бу ниятләре Россия атом коралларына каршы юнәлтелмәгән дип ышандырды. Аның әйтүенчә, барлык каршылыкларны җайлау өчен ике илнең белгечләренә проектның барлык яклары турында җанлырак рәвештә сөйләшүләр үткәрергә кирәк. БМО һәм Гараб илләре лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан Сүрия президенты Башар Асадны ел буе дәвам иткән кораллы низагка шишелеш табу өчен отышларны кичекмәстән туктатырга әндәде. Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре бүген тагын оппозициянең төп таянычы булган Хомс шәһәрен утка тотты. Бердәм Русия фиркасы Мәскәү өлкәсе губернаторына нәмзәтләр исемлеген президент Дмитрий Медведевка тәкъдим итте. Исемлеккә Русия гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу, Мәскәү янындагы Риутов шәһәре башлыгы Александр Ходырев һәм Мәскәү өлкәсе хөкүмәтенең рәис урынбасары Игорь Пархоменко кергән. Медведев шуларның берсен Мәскәү өлкәсе парламентына тавышка кую өчен чыгарачак. Афганстанның көньяк-көнчыгышындагы Пактика вилаятендә бер авылның 9 полиция хезмәткәрен аларның бер хезмәттәше атып үтергән. Ул аларга төнлә йоклаганда ут ачкан. Үтерүче барлык полиция хезмәткәрләренең коралларын җыеп, машина белән качып киткән. Греция премьер-министрі Лукас Пападимос Грецияға халықара ярдамның үшінші пакеті керек болырға мүмкін деп білдірді. Пападимос итальян журналистларына хәліні шуңа жеткірмеу үшін мүмкін болғанның барысында әшілейшегін, әмі олай болмас деп шандыра алмауын айтты. Варшауда хөнер бірліклері пенсия яшын арттыру мәселесін референдумға шығаруын тәләп итеп, күп мың кішілік митинг өткерді. Пенжешәмбе хакимият коалициясына кіруші ике фирқа хатын-қызлар үшін де, ирләр үшін де пенсия яшын 67-ге жеткіру турында келішті. Хазіргі қанун негізінде онда хатын-қызлар пенсияға 60, ирләр 65 яштан шыға.
Соңғы хабарларның қысқашасы білән Наиф Ақмал болды. Толырақ етіп Азатлықның интернеттегі сәхифесінде таныша аласыз. Адресіміз Азатлық .org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Уфадағы Нур есімді татар дәулет драма театры үрияңа тамашасын әзірләді. Бұл хақта бүгін толырағы деп сөйлерміз. Башты иса республиканың татар тілі һәм әдәбиеті оқытушыларының кеңешмәсі турында. Башқұртстанда татар тілін оқытуның нинди үзеншәлекләре һәм ауырлыклары бар. Бұл хақта Фәнис Фәтхине тыңлайық.
Башқұртстан дәулет педагогия университетының татар тілі кафедрасы тарафыннан ұйыштырылған фәнни методик кеңешмәгә республиканың 10-дән артык районыннан 50-гә якын татар теле укытучысы җыелды. Федераль дәүләт стандартлары нигезендә туган тел һәм әдәбият укытуының көн үзәк мәсьәләләре дип аталган шушы җыенны Башқұртстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлеге мөгаллимнәре алып барды. Педагогия фәннәре кандидаты Ринат Кәлимуллин төп доклад белән чыгыш ясап, укытучыларга яңа укыту елыннан гамәлгә кертеләчәк федераль мәгариф калыплары нигезендә белем бирү нишкәлекләре хакында аңлатмалар бирде, теләк тәкъдимнәрен әйтте. Аннан соң Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясының бай тәҗрибәле мөгаллиме, Башкортстанның атказанган укытучысы Гөлүҗә Гәрәева киңәшмәгә җыелучыларга осталык дәресе дә күрсәтте. Татар әдипләре әсәрләрен кулланып, туган тілні һәм әдәбиәтне укытуны мауыктыргычрақ итү усуллары хакында кызыклы мәгълүматлары белән уртаклашты ул. Башка чыгыш ясаучыларда татар балаларына ана телен укыту белән бергә әдәп әхлак тәрбиясе бирүнең дә мөһим булуын ассызыклады. Укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә дә зур игътибар бирү кирәк. Аларның уйлау, фикерләү маһирлыгын арттыру да көн үзәк мәсьәлә булып кала. Әлеге проблемалар киңәшмә ахырында оештырылган түгәрәк үстәл сөйләшүендә дә тикшерү үзәгендә булды. Филология фәннәре кандидаты Фәнисә Гафурова фикеренчә, укытучыларга яңа федераль калыпларга күчү барышында психологик кыенлыклар да туачак. Чөнки 20-30 ел буена инде шорланган, бер төрле алымнар кулланып укыткан мөгаллимнәр өчен өстән иңдерелгән калыпларга күченең ансат булмавы аңлашыла. Благовар районы Яңыш авылы урта мәктәбендә балаларга 35 ел буе татар теле һәм әдәбиятын укыткан Әнисә Имаева милли мәгарифнең соңгы елларда кысыла баруына үкенеч белдерә. Дәресләр кыскара, яңа калыплар тагын да тискәрәк йогынты ясаячак. Хәзер үк инде балалар авылларда урысча сөйләшеп йөри дип уфтана Әнисә ханым.
Балалар күбрәк бит инде хәзер телевизор карыйлар, компьютер артында утыралар. Шуның өчен балаларының телләре татар телендә түгел, рус телендә күбрәк ачыла, рус теленә күбрәк игътибар арта. Шуның өчен татар сүзләренең кайберләрен аңламаган балалар да бар. Безнең мәктәпләрдә татар теле фәненә дәресләр кыскарудан килә торгандыр инде. Татар теле соңгы чорда бераз икенче планга куела башлады бит инде, дәресләр дә кыскарды аңа. Игътибар да азая көннән-көн. Ата-аналар да моңа зур игътибар итсеннәр иде, чөнки баланың бөтен аңы татар телендә, үз телендә, ана телендә формалаша. Бала үзенең ана телендә яхшы сөйләшсә, башка телләрне һәр вакыт өйрәнергә мөмкинчелекләр бар. Бала күбрәк үз телендә сөйләшеп, үз дине турында уйлап, гореф-гадәтләр, йолалар турында белеп үссә, семьяда шушы тәрбия бирелсә балага, мәктәптә өстәлеп торса, бала үзенең үткәненә, бүгенгесенә яхшы караш табылыр иде.
Әнисә Имаеваның фикерләре белән Кыйгы районыннан килгән лицей мәктәп укытучысы Җәмилә Хөрмәтуллина да килешә. Ана телен укытуның киләчәк язмышын күз алдына китерүе дә авыр ди ул. Әлеге кеңешмәдә татар укытучылары бернигә дә карамый, балаларга ана телен һәм әдәбиятын укытуны дәвам итәргә кирәк дигән уртак фикерне куәтләде. Дәресләр кыскарган очракта да төрле түгәрәкләр, ачык дәресләр оештыру белән күпмедер дәрәҗәдә туган телне саклау мөмкинлеге бар дип белдерә алар.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур татар драма театры иҗат кешеләре яңа премьера әзерләп бетте. Бу юлы талантлы коллектив шитил классикасына мөрәҗәгать итеп, Италия драматургы Карло Гальдонинның «Трактирщица» әсәре буенча Шоян Хуҗабикә комедиясен сәхнәләштерде. Премьера беренче тапкыр 30-31 март көннәрендә күрсәтелә. Нур театры быелгы иҗат мизгелендә 3-нче премьераны әзерләде инде. Әлеге премьераны исә Нурлылар театрының әйдәүче актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Резида Фәхрулинаның 50 яшьлек юбилей уңаеннан бенефис спектакль итеп әзерләгән. Ул юбилей кичәсе 7 апрель көнне үтәчәк. Ә спектакльне тамашачылар 30-31 март көннәрендә беренче тапкыр күрә ала. Спектакльдә төп рольне Мирандалина Туташ образын юбиляр Резида Фәхрулина башкара. Шираттагы эшен ул бик кызыклы һәм җаваплы дип исәпли. 25 еллык иҗат юлына бер йомгак буларак та кабул итүен әйтә ул. Нур театрының яңа әсәрен Самарадан килгән режиссер Олег Скивко куйган. Театрның әдәби бүлек мөдире Гөлнур Усманова тамашаның бик тә матур килеп чыгуын әйтә.
Бу спектакльнең үзенчәлеге шунда ки, театрыбызның иң билгеле сәхнә остасы, билгеле артисткасы, тамашачылар мәхәббәтен яулаган актриса, театрның сәхнә ветераны дип әйтсәк тә була, чөнки ул Нур театры оешканнан беренче көннәрдән бирле эшләп килә, җигелеп торта. Аның иҗатын Резида Фәхрулинаның, ул инде ике республиканың халык артисткасы исеменә лаек булган актриса, Резида Фәхрулинаның бенефис спектакль булып яңгыраячак. Бу безнең яңа әсәребез. Чөнки апрель аенда, менә шушы көннәрдә Резида Равилевна үзенең алтын юбилеен каршылый һәм инде сәхнәдәге иҗатына 25 ел тулу көннәрен билгели. 25 ел буена сәхнәдә Резида Фәхрулинага нинди генә образлар иҗат итәргә туры килмәгән, ул булсын татар классикасы, ул булсын комедия, драма жанры, инде бигрәк Резида Фәхрулинаны бәхетле актриса дип әйтеп булыр иде. Ни өчен? Чөнки ул дөнья классикасы фондыннан иң күренекле образларны тутырып килде шушы иҗат дәверендә. Джульетта булсын, ул башка билгеле күренекле образлар булсын. Ә инде менә шушы көннәрдә Резида Фәхрулинаны тамашачылар янә дә яңа жанрда, янә дә яңа характерда Мирандалина образында күрәчәкләр. Бу образны тутыру актриса үзе әйтүенчә, ниндидер профессионализмның яңа бер этабы булып яңгыраячак, аның үткән иҗатына ниндидер бер йомгак ясау булып яңгыраячак. Чөнки бу образны тутыру өчен искиткеч югары профессионализмнан башка дәрмән, җитезлек, шаянлык, ноянлык һәм инде әлбәттә актер органикасы таләп ителә. Менә шушы сыйфатларны берләштереп инде безнең юбилярыбыз үзенең бәйрәменә тамашачыларын җыя. Премьера 30-31 мартта уйналса, 7 апрельдә Резида Фәхрулина үзенең бенефис кичәсенә барлык театр сөючеләрен, дусларын, коллегаларын чакыра. Бу көнне инде спектакльдан соң коллегалары, дуслары аны сәхнәгә менеп котлаячак та.
Уфа Нур татар дәүләт драма театрының яңа тамашасында Башкортстанның ат казанган артисты Мәхмүт Фатыйхов, Рөстәм Салихов, Альбит Шәрәфетдинов, Айрат Фатыйхов, Руслан Кыйсаметдинов һәм башкалар катнаша. Яңа спектакль театрның даими репертуарында калачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сіз Озатлық радиосын тыңайсыз ширатта Тотар дүниесі яңалықларым. Финляндиядегі Тотар ұйышмасының сойлау жилышында яңа рейс етіп Атик Али сойланды. Әлеке рейс Окан Дахир әлеге вазифадан кетті. Бұ хақта Латыш Харасова тулырақ етіп сөйлей.
Финляндия Ислам Жәмғиеті мүтәвәлі хәйетінің яңа рейсі етіп татарлар юрис Адик Алины сайлап қойды. Ғылымен еллік сайлау жиылышына рейсілікке икі нәмзет тәғдім етілді. Ол ғамәлдегі рейс Акан Дахир һәм оның орын басары Адик Али. 130-дан артық мәхәллә әғзәсі істінлікіне 49 яшлік Адик Алиға бирді. Хельсинки университетінің юридик факультетін тәмамлап, юрис дәрежесіне ирешкен Али һәр даим милли һәм дини тормышка зур игътибар юнәлтте. Ул Финляндия татар мәхәлләсенең хәрәкәтешенә 25 яшьтә керешә һәм намазларда, дини утырышларда һәм гомумән мәхәлләнең эшендә һәр вакыт катнашып килә. Финляндия татарлары имамы Рамил Билалайтуынча, Атик әфәнденең дини тормыш белән кызыксынуы әтисе Абдулла Халиның тәэсире нәтиҗәсе. Абдулла әфәнде 1982-88 елларда мәхәлләне җитәкли. Узган елны вафат булды. Бұл әтесінің істәлігіне бағышлап, Атик әфәнді бірінші болып пайғамбарлар хәдисләре китабын тәржімә етіп бастырды. Түрлі мұсылман ұйышмаларына мәшет бөлмәләрін сатып алғанда да ол юридик ярдәм көрсете. Атик Алинің юрис боларақ ирешкен дәрежелері юғары. Ол 1985-87 елларда Хельсинки университетінда юридик факультетінің Финляндия резерв ғаскері офицерлары бөлігін жетекли. Аннан соң Хельсинки һәм Йәрвенпәх шәһәрләрендә хөкемдар булып тора. Бүгінгі күнде ол адвокат болып қызмет етті, һәм аның түрлі басмаларда хуқуқ темасына 230-дан артық мақаласы басылып шыққан. Атик Алинің әлігі қызметлерін Финляндия татарлары юғары бейелі. Сайлауда оның істілік алуы да мәнің көрсеткіші болып тұра. Ол қазір 3 жыл дәвамында мәхәлләнің рейсі вазифасын башқарашақ. Еллық жилышта Али мәхәлләні 24 жыл жетекілеген әлікі рейс Акан Тахирға тирен рәхмәтләрін білдірді. Тахир да яңа жетекшіге ішінде ұңышылар тіледі. Әйтерге керек, Акан әфәнді рейсілігінде татар мәхәлләсінің Финляндия хәмшит илләр белән элемтәләрін нығыды. Онда Татарстанның әлкі президенті Минтимир Шаймиев, қазіргі президент Рустам Миннеханов, Түркия президенті Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган, Финляндияның әлкі президентлары Марти Ахтисари һәм Тари Халонин һәм башка җитәкчеләр булып китте. Мәхәллә тулы кешкә эшле, билгеле булганча, Финляндия татарларының Хельсинкидә 5 катлы биналары бар. Анда мәдәни үзәк, намаз уку бүлмәсе, спорт клубы, якшәмбе мәктәбе, китапхана урнашкан. Акан әфәнде милли үсеш өчен бар тырышлыгында куйды. Хәзерге вакытта ул Хельсинки университетында татар телен укыта.
Финляндия татар оешмасындагы үзгәрешләр турында Ландыш Харасова сөйләде. Төркиянең Измир шәһәрендәге татар оешмасында да җитәкчелек алмашынды. Оешманы әле узган елгына профессор фәннәр доктор Садын Кошай ачкан иде. Ләкин аның вафат булуыннан соң яңа җитәкче итеп Төркиядә туып үскән татарлардан Бехсат Акташ билгеләнде. Акташ азатлыкка оешманың планнары турында сөйләде. Садын Кошай бик зыялы кеше иде. Төркиядәге татарларны илдә һәм дөньяда танытырга теләде. Ләкин авыр иде. Без аның ярты юлда калган эшен дәвам итәргә ниятлибез, диде ул. Яңа җитәкчелек оешманың эшчәнлегендә фән һәм мәдәниятка басым ясарга җыена. Садын Кошай төрле конференцияләр оештырды. Берсендә, мәсәлән, Ататүрк янындагы татар киңәшчеләр Йосыф Акшира, Садри Максуди, Зәки Вәлиди турында сүз барды. Тамашачылар Ататүркнең тирәсендә бик күп татарлар булуын, төрекләрнең аз булуына гаҗәпләнде. Азербайҗанда да шул ук хәл иде. Менә шуны һәм татарлар турында башка мәгълүматны таратырга, кешеләргә белдерергә кирәк. Шушы максаттан без ай саен конференцияләр, утырышлар оештырырга ниятлибез, диде оешманың яңа җитәкчесе Бехсат Акташ. Измирдә Казан, Кырым, Ногай татарлары яши. Оешма Измирдә укыган Татарстан студентлары белән дә тыгыз элемтәдә. Бехсат Акташ сүзләренчә, оешманың матди чыгымнарын 5 кешелек идарә һәм 80-ләп якын актив әгъза каплый. Измирдә 60-лап Казан татар гаиләсе бар. Без оештырган чараларда һәр кеше үз өлешен кертә. Чаралар без әлбәттә татарча алып барыла. Төрекләр дә кызыксыналар, татар телен тыңларга киләләр, ди оешманың җитәкчесе Бехсат Акташ. Америка төрек татар берләшмәсе дә зур чараларга әзерләнә. Бу шимбәдә Сан-Францискодагы Америка төрек татар берләшмәсе Сиңа җырлыйбыз Сәйдәш исемле кичә оештыра. Идарә рәисе Җүнәйт Чапаналлы Азатлыкка хәбәр итүенчә, берләшмә бинасында үтәчәк әлеге чарада Сәйдәшнең тормыш юлы, башка артистларга тәэсире һәм әсәрләре турында сөз болашақ. Программда драматург Кәрем Теншурин әсерлеріне язылған жырлар да кірген. Сәлік Сейдашқа бағышланған кеше барышында шулай ұқ шәй мәжілісі де қаралған. Оннан видеоны сіз Азатлықның интернеттегі сәхифәсендә қарарсыз. Жекені Сабантой узашақ. Америка, Түркия, Татар бірлешмесі тарихи ватанларынан шетте ғұмыр етуші милләттәшләребезнең иң бай тарихлы ұйышмаларының берсі саналы. Узған ел бұл ұйышма өзінің 50 йыллығын бәйрәм итте. Ұзақ йыллар идәрә эшләрен алып барған Шәмсия апакай Калифорния татарларының рух янасы булып торды. Шәмсия апа вафатыннан соң идәрә эшләрен шактый вакыт Рөкъя Мансур алып барды. Аннары идәрә җитәкчесе итеп инженер Галим Җүнәйт әфәнде Шапаналы сайланды. Берлинген бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән. Үз ұйышмаларын тоткан татарлар дистә йыллар буе әүзем эшчәнлек алып бара. Америка төрек татар берләшмәсе май аенда әниләр көнен оештырачак, ә 30 июньдә Сабан туе узачак. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар милли оешмалары быел Нәүрүзне бергәләп билгеләде. Күпчелек халыкка бу яңалык ошады, ди хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел буена Нәүрүз бәйрәмен уздырып килсә, соңгы 10 елда Азия һәм Кавказ якларыннан килгән халыклар һәрберсе Нәүрүзне үзләренчә маташтырып килделәр. Шулай итеп, Самарда 7 җирдә, 7 мәдәният үзәгендә айның 7 көнендә 7 төрле Нәүрүз тамаша кылынды. Түрәләргә бу охшап бетмәде. Алар уртак бер Нәүрүз устырырга тәкъдим иттеләр. Татарларның бу мәсьәләгә үз фикерләре булды. Үзебезнең Нәүрүз калачак, шул ук вакытта уртак Нәүрүздә дә катнашачакбыз диделәр. Шул ук елны казаклар сайлап алды. Мартның 22-сендә шәһәрнең ял итү урыны саналган МТЛ арена бинасында Таҗик, әзәри, үзбәк, кыргыз, төркмән, татар, казак, милли мәдәни үзәкләре 4 сәгатьлек шау-шулы тамаша уздырдылар. Тамаша 3 бүлектән торды дип әйтеп була. Сәхнәдә концерт дөрләде, көрәш мәйданында егетләр милли көрәшләрен күрсәттеләр, зур залда 7 милли үзәк үзләренең ризыкларын, кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Читтән карап торганда күңелне гаҗәеп югары рухтагы хисләр биләп торды. Әйтерсең лә үзеңне Самарда түгел, ә көньякның бер шәһәрендә дип хис итәсең. Кара чәчле, кара күзле, лашында егетләр арасында ак битле, яшел күзле татарлар хәтта югалып та калды. Алтын җепләр белән шигелгән бай бизәкле халат күлмәкләр, каурыйлы башлыклар, ялтырауыклы күлмәкләр, хатын-кызлардагы затлы ташлар, чуварлык Самарның рухи дөньясын үзенчә бизәп җибәрде. Таҗикларның дәртле хәрәкәтләре, үзбәкләрнең сылу кызлары, әзәриләрнең ташкындай җырлары, казак кызларының күз нурын алырдай кием салымнары, төркмәннәрнең горур хәрәкәтле хатыннары, дала рухын югалтмаган кыргызлар, бизәкле күлмәк өстенә ап-пак алъяпкычлар, тыйнак чәчкәләр төшерелгән ак яулыклы татар кызлары, барчасы да Самардагы халыклар дуслыгының асыл бер күренеше итеп кабул ителде. Һәр чыгышны тамашачы алкышлап барды. 8 милли үзәк, 8 җирдә зур өстәлләрдә затлыдан затлы ризыкларын күрсәттеләр. Татарлар әле бик матур итеп сөлгеләр күргәзмәсендә оештырып куйганнар иде. Әбиләр сандыгына сыкланып, сораулар бирә-бирә карадылар. Һәр үзәк үзенең киләмен илде. Татарлар Самар Җәмиг мәчетенең сүрәтен төшергән киләм илеп, җирле ватанпәрвәрлекне күрсәттеләр. Уртак Нәүрүз турында кайбер фикерләр. Илгиз Кәлүш: 7 милләт һәрберсе үзенчәлек кертеп, яңа Нәүрүз күрсәттеләр. Фәһимә Гыйлаҗева: мондый матурлыкны бір ноқтаға жүйшіларға рахмет. Ғымар Шайдуллин, ғымарымда да Азия Кавказияқларында болмадым. Сұплангыш кейімнер, сұплангыш бейілер. Нәғиме Идрисова, шәһәрнең зур мәйданнарында күрсәтерлік тамаша, шәһәрбездә мөселманнарның көплегенә куанып утырдым. Рифкат Хужин, без татарлар уртак Нәүрүзгә тырышлык күрсәттек. Илкебездә халык саны буенча икенче урында булу безгә зур бурычлар йөкли. Бу мөселманнарны берләштерүдә аеруча игътибарга лаек чара. Гомерлегенә булар күрсәт. Рабил Галимов. 7 милләт, 7 төрле сәнгать, бер-берсен чагыштырып булмый. Дуслык йорты оештырган бу чараны тик мактап кына искә алырга була. Наилә Сабирҗанова. 4 сәгать барган тамашаны режиссер хөнәрмәндләр биеклегендә алып барды, ләкин дә кабилләшүнең чиге юк. Тулай алганда барлык бөйләрдә уңышлы һәм мактауга лаек, вокал турында алай әйтеп булмый. Татарлардан күбрәк олылар килсә, башка үзәкләрдән яшьләр күбрәк иде. Нәүрүзде мөселман халыклары оештырса да, карарга урыс, мукшы, чуваш, грузин, чечня, поляк һәм башка милләт вәкилләре килде. Шунысы бәхәссез, уртак Нәүрүз Самарда тагын бер яңа бәйрәм туына сәбәпче булды. Мөселманнарга тагын бер тантана өстәлде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары сугыш каһарманы Әхмәтхан Солтан исемен мәңгеләштерү һәм аның данын үстерү өчен эш аз башкарыла дип борчыла. Аның өстәвенә бу эшләрне оештырып йөрүчеләрнең эзәрлекләнү турында хәбәрләр бар. Кырымнан Дилевор Осман тулырак дип сөйли.
Ике тапкыр советлар герои, очучы, сынаучы Әхмәтхан Солтанның исеме Әхмәчет, ягъни Симферополь халыкара һава аланына бирелсин дигән хатлар, тәкъдимнәр, мөрҗәгатьләр дәвам итә. Ләкин төрле дәрәҗәдә Кырым хакимиятләре моңа риза булмыйлар. 2010 елда Әхмәтхан Солтанның 90 еллыгына бу мәсьәлә Кырым югары советында каралган иде, ләкин депутатлар да моңа каршы чыккан иде. Якында Әхмәчет шәһәр шурасы чираттагы юк җавабын Әхмәтхан Солтан туган Алупка шәһәрендә яшәүче кырым татарларга юллады. Бу хакта Әхмәтхан Солтанның музей директоры Мустафа Мустафаев хәбәр итте Азаттык радиосына. Шунда әйтергә кирәк, Әхмәчет һава аланына Әхмәтхан Солтанның исеме бирелсен дигән 2010 елда башланган кампанияның башында Кырым татар учучыларны берләштергән Ватан канатлары оешмасының рәисе Нури Битуллаев тора. 2011 елның сентябрь аенда Нури Битуллаев ялда булганда Кырымның транспорт элемтә комитетыннан эштән чыгарыла. Нури Битуллаев аны эштән хаксыз канун бозулар белән чыгарганнарына сөйли. Нури Битуллаев.
Менем дәвесне канунсыз, чөнки он чыгармасына чоктан олар әзерләнәдләр, мага тәклифләр әйтәдләр, бундан әвел бу эштән кет дип.
Кем тәклиф әйтәде буны?
Министрыбыз әйткән иде, он муавине, беренче муавине әйткән иде.
Сүзне дәвам итеп, Нури әфәнде, мине Әхмәтхан Солтанның исеме һава аланына бирелсин дигән алып барган эшләрем өчен комитетның җитәкчелеге җазалады. Алар миңа берничә тапкыр эштән кит дип тәкъдим иткән иделәр. Чөнки күп кенә безнең мөрәҗәгатьләр комитетка юллана иде. Комитет исә һава аланына Әхмәтхан Солтанның исеме бирүенә сүздә каршы булмаса, гамәлдә каршы иде. Мин моны даими сөйләп килдем, ди Нури әфәнде. Минем, бәлки сезнең профессиональ дәрәҗәгә җитәрле түгел, аның өчен эштән чыгарылдыгыз дигән сорауыма, Нури әфәнде, комитетта авиатор практик буларак тик бер генә очучы бар иде, бу мин. 2002 yıldan birli min aviyasiya sektorunun başı bolup işledim. Ahmetxan Sultan'ın kompaniyasını başlagandan son bu sektorunu bitirdiler. Мені ісі баш специалист вазифасында қалдырдылар. Лекін 2011 елның сентябр айында үштен чығардылар, Динури Бейтуллаев.
Профессионал дәрежеде олар маға бір шайтып қоламайлар, чүнкі бұтын біздің тешкілатымызда тек мен бәрім бір өзім авиатор олып, үште бұл зенатта чалысқан, қат жылдан берлі.
Сіздің зенатыңыз не еді асылы?
Мен өзім үшінші едім, үште борт инженер оларақ, вертолетларда әбей қызметте болғанда ұшқан едім, самолетларда ем тоқтаттым, 154.
Сіз борт инженер оларақ?
Борт инженер олып. Назірлікте мен 2080-ден шалышам, енді 10 ел олғадық еді. Назірден Русиясы главный специалист олып шалыштым, сон сектор япылған еді, авиационный перевозық, он модері олып шалыштым. Бірінші маға теклиф еткенде бұл іштен кеттіп, мен разылық бермегенде ол секторын ғайып еді.
Нури Бейтуллаев, аның іштен шығарылуының тіп сәбәбі Ахметхан Султан мәселесі дей. Чүнкі комитетінің жамағатшылық юлаған хатларына берген ақмақ жауапларына біз қаршы чыга идек.
Ахметхан Султан хакында, чөнки үле олды ки мен баштан айтмай идем, бүтүн мурадатларыбызды жазган вактыбызда иште аэропортка бу ат берсин. Мен вакта бу комитетте чалыша, министерствода чалыша идем. Эми бу кеатлар бизге келе иде, биринчиси. Мен айткан идем бу вакыт, өзүм анда чалышып, мен дейм, эй акмаклык кыяпмаң, бир түрлү маналар бу меселени чечмемекке жок. Министр өз вактында бек разы дүгүледи.
Аэропортка адын
деп. Бек разы дүгүледи. Bizim müracaatlarımızda cevap geliyordu. Ama cevabın yazgan neydi? O özleri. Sonra ben Ahmet Khan dedim. Bu Nuri'ye yazılan şey değil. Bu bütün cemaatka yazdılar. Bütün sizin cevaplarınız. Ben herkese bildireceğim. Cahillik, kıyanetli cevapların. Evet, ben herkese korsettim. Nali konflikt çıkan dedi. O da deyip, sen bunda çalışıp benim karşıma çıkarsın.
Hazır, uzun haklığını yaklap. Yani işten haksız çıkarılganını yaklap. Nuri Beytullayev, Oktyabr ayından indi komitet bilen mahkemeleşe. Mahkemelerinin bir neçe oturuşu buldu, lakin elige kadar netice yok.
Zakon boyunca bakılsın.
Eğer de bu mesele Kırım'da Ukrayna mahkemelerinde çözülmesi, siz devam edeceksiniz mi?
Edeceğim. Edeceğim. Bu mesele de...
Çirat'taki mahkeme oturuşu 30. Mart'ta Ahmetçit'te uzacak. Bu tapşuru hazırlengende mahkemenin kararı ile bilgili tügeledi. Nuri Beytullayev, Ahmetxan Sultan'ın ismi Halkara Ahmetçit hava alanına verilsin diyen meselene biz şimdi halkara derecede kütereçek biz dey. Nuri Beytullayev.
Engertem, Kırım Cumhuriyeti bu bizim teklifimizde aeroport hakkında işte. Kol tutmasa biz de Kırım'a, Ukrayna'a müracaat etmeyeceğimiz. Evet. Şimdi çetelerge, imanda ererge aytacağımız. Bana bakın Ukrayna'da ayak tübüne alırlar uluk adamların Tatar olganı için. O diskriminasiya degenimde Rusçası.
Şunu da etirge gerek. İki tapkır Sovetler geroyu, üçü Ahmetxan Sultan'a 3. Kahraman Yıldızı birlisin degen inisiyatifi bilen Мәскәүдәге Кырым татар диаспорасының яшьләре Русия президентына мөрәҗәгать итәргә җыйналар. Исәнчакта Ахметхан Султан 3-нче каһраман йолдызына ул эшләгән Жуковскийдагы Ли институты тарафыннан бер ничә тапкыр тәкъдим ителгән иде. Ләкин ул заманда Кырым татар халкы сөргендә иде. Ахметхан Султанга 3-нче каһраман йолдызын бирелмәвенең дә төп сәбәбе ул Kırım Tatarı bulganı idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bizni tanlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın Tatar Başqart redaksiyası sizge isenlik sağlıq diləp qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.